μέσα από το πλήθος της αγάπης σου εσπλαχνίστηκες. Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε, είμαστε στην προς Κολοσσαής επιστολή, διαβάσαμε 1042 σελίδα. Θα διαβάσω πάλι από το 9 βέβαια, είχαμε σταματήσει το 11, αλλά θα διαβάσω πάλι από το 9 για να συνδεθούμε και να πούμε και κάποια πράγματα, γιατί είναι τόσο πυκνές αυτές οι φράσεις που χρησιμοποιεί. Να ξέρετε ότι οι επιστολές είναι αυτές που μας οδηγούν να γίνουμε πνευματικοί, αδελφοί, να μάθουμε να περπατάμε πνευματικά. Είναι το περπάτημά μας. Γι' αυτό πρέπει ιδιαίτερα να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ήταν το περπάτημα των Αποστόλων και αυτό το οποίο αφήσανε σε εμάς σαν παρακαταθήκη μεγάλη. Διαβάζω λοιπόν από το 9 εδάφιο μέχρι και το 14 θα διαβάσω και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. Διατέτου και εμείς αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεις του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως. Δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν με τα χαράς. Ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως της έκαμε ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως της ηλευθέρωσε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε στην βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια είναι μια τεράστια έκφραση του Παύλου, αλλά σιγά σιγά θα τη δούμε, αδελφοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δια τούτο λέει και εμείς αφής ημέρας ακούσαμε τι, όπως ανέφερε προηγουμένως, την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστη σας και εις πάντας τους Αγίους αγάπη. Δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινήσατε, μπήκατε στο δρόμο του Θεού, γνωρίσατε τα πράγματα του Θεού, δεχτήκατε το έργο του, της θυσίας του Ιησού Χριστού, από εκείνη την ημέρα δηλαδή που ξεκινήσατε να περπατάτε σε αυτόν τον καινούριο δρόμο, εμείς λέει δεν πάβουμε προσευχόμενοι για σας. Παρόλο που όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο μάθημα, δεν είχε ιδρύσει αυτή την εκκλησία ο Παύλος. Δεν ήταν μέσα στις εκκλησίες που ίδρυσε ο Παύλος. Παρόλα αυτά, ο Παύλος ήταν ο εργάτης που ενδιαφερόταν για όλο το έργο του Θεού, αδερφοί. Πώς πρέπει να είμαστε όλοι μας. Δεν έχει σημασία αν αυτή η εκκλησία είναι η μετέρα ή του Χριστού να είναι. Αυτό μας ενδιαφέρει και πρέπει να προσευχόμαστε για όλα μας τα αδέρφια. Και βλέπετε, η προσευχή του Παύλου δεν είναι να ζήσουν άνετα, να περάσουν καλά σε αυτόν τον κόσμο, να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κοιτάξτε τι προσεύχεται, να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεις του θελήματος αυτού. Ξέρετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά να ξεχυλίσετε από αυτό το θέλημα, να το γνωρίσετε πολύ καλά. Και η επίγνωση, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν είναι να μάθω ένα εδάφιο, δεν είναι να μάθω κάποια πράγματα, είναι να τα περπατήσω. Τότε αποκτώ επίγνωση. Δηλαδή ξέρω ότι ο Θεός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, το έχω διαβάσει. Ναι. Όταν λάβω το Πνεύμα το Άγιο θα αποκτήσω αυτή την επίγνωση. Ξέρουμε πολλά πράγματα, αλλά αδελφοί αγαπητοί, σημασία έχει να τα ζήσουμε. Διαβάζαμε εκεί και στον Ιάκωβο, λέει ο άνθρωπος που ακούει και τα ξεχνάει, μοιάζει με άνθρωπο που κοίταξε στον καθρέφτη, είδε πως ήτανε, αλλά με το που έφυγε τα ξέχασε όλα. Είναι ακροατής και επιλύσμων. Δεν είναι να ακούσουμε, είναι να ζητήσουμε χάρη από το Θεό, και αυτό και συνεχίζει, λέει να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεις του Θεού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έμαθες ότι ξέρω εγώ το θέλημα του Θεού είναι αυτό. Πώς το χρησιμοποιείς? Το χρησιμοποιείς με σοφία να οικοδομήσεις ή μπορεί να γκρεμίσεις? Γιατί μαθαίνουμε κάποιες αλήθειες και αντί να οικοδομήσουμε με αυτές τις αλήθειες γκρεμίζουμε. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Επέλαβες ένα χάρισμα. Πώς το χρησιμοποιείς? Το χρησιμοποιείς πράγματι για την οικοδομή της Εκκλησίας ή το χρησιμοποιείς όποτε σ' αρέσει και όπως σ' αρέσει? Και δεν γίνεται και σωστή χρήση του χαρίσματος αυτού. Πώς? Ο σοφός ο άνθρωπος γνωρίζει και τον καιρό και τον τρόπο. Ξέρεις ότι δεν πρέπει να αμαρτάνουμε. Και είδες τον αδερφό σου που έκανε μια αμαρτία. Τι θα κάνεις? Σύση πνευματική, λέει, να διορθώνεται τον διούτον με πνεύμα πραότητος. Δηλαδή, δεν θα πας να του πάρεις το κεφάλι του ανθρώπου επειδή έπεσε. Βλέπεις τον άλλο ότι είναι σε αδυναμία ή σε πτώση. Δεν πάντων ελέγξεις. Πώς θα πάντων παρηγορείς, θα τον ενισχύσεις. Βλέπεις τον άλλο μικροψυχή, πάντων παρηγορήσεις. Πρέπει να ζητήσουμε σοφία από το Θεό, να χρησιμοποιούμε σωστά αυτά τα οποία μάθαμε, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί δυστυχώς έχουμε δει με εδάφια να γκρεμίζουμε τείχους, όχι να οικοδομούμε τείχους. Και ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουν όλοι όσοι έχουν κάποια χάρη από το Θεό, πώς μιλάνε. Δεν μπορεί να μιλάς στοχεύοντας κάποιον. Δεν μπορεί να έχεις κάτι στο μυαλό σου και να βρίσκεις εδάφια να κοπανάς τον άλλον. Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Γι' αυτό λέει να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεις του θελήματος του Θεού με τα πάση σοφίας όμως και πνευματική συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου ευαρεστούντες κατά πάντα. Να καταλάβουμε ποιος μας κάλεσε και για πού. Τα είπαμε βέβαια στο περασμένο μάθημα, γι' αυτό τα περνάω λίγο γρήγορα. Για πού μας έχει καλέσει, τι έχει ετοιμάσει για μας ο Κύριος, ευαρεστούντες κατά πάντα. Τι σημαίνει αυτό το ευαρεστούντες κατά πάντα? Πρέπει να ευαρεστούμε το Θεό και στην προσωπική μας κοινωνία μαζί Του και μέσα στην εκκλησιαστική μας συμπεριφορά και στην πορεία μας στον κόσμο μέσα. Πρέπει να τα προσέξουμε αυτά, δηλαδή πρέπει να είμαστε κάθε στιγμή ευάρεστοι στο Θεό. Όχι στην εκκλησία μέσα, ναι, είμαστε άγιοι, ταπεινοί, χαμηλά το κεφάλι. Έξω τι γίνεται? Πώς φερόμαστε έξω? Είμαστε κατά τον ίδιο τρόπο? Όταν στεκόμαστε εμείς ενώπιον του Θεού, όταν αφιερωνόμαστε στην προσευχή, πώς πάμε ενώπιον του Θεού? Πάμε με απέτηση ή πάμε με σεβασμό και ευλάβεια? Πρέπει να τα προσέξουμε όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί ένα είναι το σίγουρο, ότι αυτοί που θα ευαρεστήσουν το Θεό, αυτοί θα δουν το πρόσωπό του. Γιατί λέει, πριν μετατεθεί ο Ενόχ, εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησε εις τον Θεόν. Και αυτό πρέπει να είμαστε ευάρεστοι. Είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομε, κοιτάζομαι να είμαστε ευάρεστοι στον Κύριό μας. Καρποφορούνται στις πάνε έργων αγαθών. Και εδώ πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πάντοτε, γιατί ο Κύριος έχει προετοιμάσει έργα αγαθά για να περπατήσουμε σε αυτά. Δεν είναι μόνο να κάνω κάποια πράγματα, εγώ μόνο θα κηρύττω. Καλό είναι αυτό, εντάξει, αγαθό έργο. Αλλά ο Κύριος έχει και άλλα έργα για σένα. Και να είμαστε έτοιμοι να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Σου λέω, άλλος έλα να πάω να επισκεφτούμε έναν αδερφό. Μα τώρα είχα άλλο πρόγραμμα στο μυαλό μου και πού να τρέχω τώρα και αυτό. Πήγαινε, ευλογία θα έχει. Θα ξεχάσω έτσι προχθέ, πότε ήταν το περασμένο Σάββατο, ήταν, αν θυμάμαι καλά. Κουρασμένος ήμουνα, όπως πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Παίρνω τηλέφωνο κάποιον που είναι σε ένα νοσοκομείο. Τέλος πάντων, λέει: θα μας επισκεφτείς? Λέω: ναι, αδερφέ μου, θα σε επισκεφτώ. Λέω: τι να κάνω? Με ευνηδία ο αδερφός. Αλλά ξέρετε τι ωραία που έγινε. Ήρθαν και κάποια άλλα αδέρφια εκεί πέρα και είχαμε μια τόσο όμορφη κοινωνία τελικά. Οικοδομήθηκα όσο δεν πάει άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν πηγαίνουμε, αδερφοί, να ξέρετε, να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί βέβαια έχει κόπο. Είναι ο κόπος της αγάπης αυτός, Δηλαδή θα χάσεις λίγο από την ξεκούρασή σου, από την καλοπέρασή σου, από, αλλά η οικοδομή που έχεις να λάβεις θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό να είμαστε έτοιμοι εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Που σημαίνει τι? Δεν φτάσαμε σε ένα σημείο, καλά είμαι τώρα, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Ποιος το είπε αυτό? Η αιώνια ζωή είναι το να γνωρίζωσαι σε τον μόνον αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίον απέστειλες. Αυτή η γνωριμία είναι συνεχής, αδελφοί αγαπητοί. Ο Θεός δεν έρχεται να αποκαλύψει έναν άνθρωπο όλα τα πράγματα, ό,τι χρειάζεται, όχι. Όσο προχωράει μέσα στο θέλημα του Θεού ο άνθρωπος, τόσο του αποκαλύπτει ο Θεός. Και αυτά τα οποία του αποκαλύπτει είναι τόσο όμορφα που λες, πω, τι θα έχανα αν δεν είχα μάθει αυτό το πράγμα. Τι θα έχανα αν δεν είχα περπατήσει σε αυτά τα αχνάρια του Κυρίου. Αδελφοί, να πλησιάζουμε το Θεό, να κάνουμε αυτό που είπε και ο Παύλος. Τα μένω πίσω, λησμονών. Εις δεν τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω για να πάρω το βραβείο. Όσο και να πλησιάσουμε το Θεό, σας λέω ότι έχει ωραία πράγματα να μας δώσει. Και όσο πιο κοντά είμαστε, τόσο πιο ευτυχισμένοι θα είμαστε. Όσο απομακρυνόμαστε, εμείς χάνουμε. Και ξέρετε, δεν υπάρχει στασιμότητα για τον χριστιανό. Αν πει ο χριστιανός έφτασε σε ένα καλό σημείο και είμαι καλά, δεν είναι καθόλου καλά. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Και ερχόμαστε τώρα στο σημερινό μας εδάφιο, στο 11, που είναι ένα ιδιαίτερο και μοναδικό εδάφιο. Ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν με τα χαράς. Είναι από τις επιστολές, βέβαια, που είπαμε, της αιχμαλωσίας και μοιάζουν πολύ. Είναι σαν αυτό που είπε στους Εφεσίους, Λέει το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Δηλαδή, δυναμωθείτε μέσα στον Κύριο από την κρατεά του ισχύ. Εδώ την λέει κράτος της δόξης αυτού. Τι σημαίνει κράτος? Αυτό που κυριαρχεί στα πάντα. Δεν είναι μια απλή δύναμη, είναι η κρατεά δύναμη αυτή, δηλαδή που κυριαρχεί παντού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη από αυτήν. Μέσα σε αυτή τη δύναμη να ενδυναμωθούμε με κάθε δύναμη κατ' ο κράτος της δόξης αυτού. Πού όμως? Εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μεταχαράς. Αυτός είναι ο δυνατός χριστιανός. Εμείς νομίζουμε δυνατός είναι αυτός που φωνάζει πολύ ή αυτός που προφητεύει δυνατά και κάνει ωραία κηρύγματα. Ο δυνατός είναι αυτός εδώ πέρα, αδελφοί. Εδώ είναι η δύναμη. Εις πάσαν υπομονήν μεταχαράς. Δηλαδή δεν λέει στην υπομονή απλά να έχετε και λίγο υπομονή. Όχι. Εις πάσαν υπομονή, που σημαίνει όπου χρειάζεται να υπομένεις. Πρώτα απ' όλα λέει στις θλίψεις υπομένοντες. Και υπομένοντες πώς? Μεταχαράς. Δύσκολα πράγματα. Αλλά αυτή είναι η δύναμη, αυτός είναι ο δυνατός ο χριστιανός. Γιατί μπορεί να υπομείνει τις θλίψεις μεταχαράς? Γιατί, θα σας το πω, το λέει ο Παύλος βέβαια και το διαβάσουμε καλύτερα, στη Ρωμαίους 5ο κεφάλαιο, 997 σελίδα, κοιτάξτε πως μιλάει, στο 3 εδάφιο, και ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Βλέπετε, καυχόμαστε στην ελπίδα της δόξης του Θεού, ότι θα πάμε να κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών, αλλά όχι μόνο σε αυτή, στη δόξα του ουρανού. Καυχόμεθα και στις θλίψεις, λέει. Δηλαδή, χαίρεσε Παύλο όταν έρχονται θλίψεις, βέβαια. Γιατί ξέρω ότι αυτή η θλίψη εργάζεται την υπομονή μου και την εργάζεται σε. Και ξέρω ότι η υπομονή μου δίνει, με κάνει δόκιμο. Να μην είμαι σε τίποτα ελλειπής. Και αυτή η δοκιμή τρέφει την ελπίδα μου, η οποία ελπίδα δεν θα κατεσχυνθεί, γιατί δεν είναι ελπίδα σε κάποιον άνθρωπο, σε κάποιο σύστημα, σε κάποια θρησκεία, αλλά ελπίδα στον Ιησού Χριστό. Και ο ελπίζων επ' αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί ποτέ. Και ο Ιάκωβος, βέβαια, ο Παύλος το λέει λίγο πιο γενικά, οι θλίψεις είναι λίγο πιο γενικές. Ο Ιάκωβος το λέει λίγο πιο ειδικά για τους πειρασμούς. Πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Τώρα, αν τα διαβάσει κανένας σαρκικός άνθρωπος, θα πει αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι τρελοί εδώ πέρα. Αυτοί που κάθονται και διαβάζουν αυτά τα πράγματα και σου λέει θα καυχαίμαι στις θλίψεις και θα χαίρομαι στις δοκιμασίες. Πρέπει να είναι παλαβός ο άνθρωπος. Όμως αυτή είναι η πνευματικότητα, αδελφοί. Αυτή είναι η δύναμη του χριστιανού. Σας το λέω και πάλι, εμείς θαυμάζουμε άλλα πράγματα. Θα μάζουν άλλο που φυσάει και πέφτουν κάτω, άλλοι γκρεμίζονται. Πω, από τι δύναμη είναι αυτή? Δεν είναι αυτή η δύναμη. Η δύναμη είναι εδώ στην υπομονή, να κάθεται ήσυχος ο άνθρωπος. Και να σε κάθε πειρασμό, στους διαφόρους πειρασμούς που θα έρθουν, ό,τι και να είναι, είτε είναι σε μένα, είτε είναι στους γύρους μου, είτε είναι στην οικογένειά μου, είτε είναι οπουδήποτε, γιατί να χαίρομαι, γιατί γνωρίζω ότι η δοκιμασία της πίστεώς μου εργάζεται υπομονή. Και η υπομονή σας έχει έργο τέλειο για να είστε τέλειοι και ολόκληροι. Και ένα άλλο ακόμα, και στην παιδεία του Κυρίου πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί. Εάν υπομένετε, λέει αυτήν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προσιούσε. Ξέρετε τι παθαίνουμε την παιδεία του Θεού? Δεν μας αρέσει. Και το διάβαζα και τώρα το συνειδητοποίησα. Αν θέλετε να το δείτε, 1068 σελίδα, στο 5 εδάφιο. Λέει και ελισμονήσατε την οθυσία της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς λέγουσα. Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Τι σημαίνει μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου? Την περιφρονούμε πολλές φορές. Σιγά, έτσι βρήκε ο Θεός να με εκπαιδεύσει. Έτσι βρήκε, ναι. Με αυτόν τον τρόπο. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει. Μην την καταφρονείς, λέει. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να εκπαιδευτείς εσύ. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί να εκπαιδευτείς. Δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, αδερφοί. Και επειδή δεν χωράει στη λογική μας, το θέλουμε να το απορρίψουμε. Μα ο Θεός το επιτρέπει, αδερφέ μου. Αν δούμε πώς εκπαίδευσε τους ανθρώπους με τους οποίους εργάστηκε ο Θεός, δεν θυμάμαι αν είχαμε πει και στο περασμένο μάθημα για τον Μωυσή, πώς τον εκπαίδευσε τον Μωυσή, ποια ήταν η παιδεία του Μωυσή, πώς τον ισοπαίδωσε τον Μωυσή, τον έστειλε στην εξορία εκεί πέρα 40 χρόνια στην Μικυμπαντιά μου. Πώς ένιωθε ο Μωυσής? Αποτυχημένος. Αποτυχημένος, ένας ξοφλημένος, ένας που έπαιξε και έχασε. Αυτή ήταν η ζωή μου. Είπα να ελευθερώσω το λαό, δεν τα κατάφερα, τέρμα. Αυτό ήτανε, τώρα εδώ θα πεθάνω με τα προβατάκια. Έτσι νόμιζε ο Μωυσής. Ο Θεός τι έκανε, εργαζόταν στην καρδιά του. Και όταν τον έφτιαξε, τον άδειασε τελείως από τους εγωισμούς του, από τις δυνάμεις του, από τις σοφίες του, από τις ξυπνάδες του, λέει, έλα εδώ παιδάκι μου τώρα, έλα εδώ να σε στείλω στην Αίγυπτο να βγάλεις το λαό μου. Μα τώρα που δεν μπορώ, τώρα δεν είμαι άχρηστος τώρα. Έτσι δεν θέλω. Άχρηστος ψάχνω. Ο Ιωσήφ πώς εκπαιδεύτηκε, αδελφοί αγαπητοί? Μέσα από το μίσος των αδελφών του που τον πουλήσανε, μέσα από την κακία της Πετεφρίνας που τον έστειλε στη φυλακή, εκπαιδεύτηκε. Ο Ιακώβ πώς εκπαιδεύτηκε? Μέσα από το Λάβαν εκεί που τον απατούσε συνέχεια, τον κοροϊδεύε. Του άλλαζε το μισθό συνέχεια. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Όλη η περιουσία του Λάβαν έγινε του Ιακώβ. Δηλαδή ο Ιακώβ πήρε την ευλογία όλη από το Λάβαν. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Αλλά το θέμα είναι να μην καταφρονούμε την παιδεία του Κυρίου. Δέξου το ότι είναι παιδεία του Θεού, αδερφέ. Αυτό που περνάς, αυτό που ζεις, η θλίψη που περνάς, την επιτρέπει ο Θεός. Έχει κάποιο λόγο. Όταν θα δεις το αποτέλεσμα και θα δούμε όλοι το αποτέλεσμα της παιδείας του Κυρίου, θα θαυμάσουμε. Θα πούμε, Κύριε, πάνσοφε Θεέ, μόνο εσύ μπορούσες να με κάνεις έτσι. Και ακόμα συνεχίζει και λέει, και μην αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτό. Έρχεται ο Θεός και μας ελέγχει. Και απογοητευόμαστε. Πελπιζόμαστε. Δεν κάνω εγώ γιατί ποτέ δεν. Μα ξέρεις γιατί σε ελέγχει ο Θεός? Γιατί σε αγαπάει και θέλει να σε αναβιβάσει. Θέλει να σε αναβαθμίσει. Γι' αυτό το κάνει ο Θεός αυτό. Διότι όν την αγαπά, λέει, παιδεύει, αλλά και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίον παραδέχεται. Αν λοιπόν υπομένω με την παιδεία, τότε ο Θεός φέρεται προς εμάς ως προς Υιούς. Το αποτέλεσμα, όταν μείνουμε στην παιδεία του Θεού, θα είναι μοναδικό, ε. Θα φέρει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνη. Θα έρθει δηλαδή τέτοια καρποφορία που θα πούμε, Κύριε, πώς ήμασταν και πώς γίναμε. Και αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, πράγματι βλέπω τους ανθρώπους που μένουν στην εκπαίδευση που επιτρέπει ο Κύριος, στην παιδεία του Κυρίου, τους κάνει πραγματικά σύμμορφους με την εικόνα του Υιού του. Αποκτάει πραότητα, αποκτάει μακροθυμία ο χριστιανός, αποκτάει υπομονή, αποκτάει τέτοιες αρετές που δεν αγοράζονται αυτές απ' έξω. Δεν υπάρχουν πουθενά. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να τις δώσει. Και δια της υπομονής σας αποκτήσατε τα ψυχά σας. Γι' αυτό λέει να ενδυναμωθείτε εις πάσα υπομονή και μακροθυμία. Μακροθυμία πού? Στους ανθρώπους έξω, αλλά και στους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Γιατί διαβάσαμε στον Ιάκωβο, εκεί που τάψανε στους πλουσίους, που λέει τρυφήσατε επί της γης, σπαταλήσατε, θρέψατε τις καρδιές σας ως εν ημέρα σφαγής, αδικήσατε, φωνεύσατε τον δίκαιο, δεν σας αντιστέκεται. Και μετά τι λέει σε εμάς, στα παιδιά του Θεού? Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδερφοί, λέει. Δηλαδή να μην εκδικηθούμε, να μην διεκδικήσουμε τα δίκαια μας. Όχι, 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 λέει. Μακροθυμήσατε έως της παρουσίας του Κυρίου. Ο Θεός θα κάνει την εκδίκηση για σας. Και αυτό βέβαια το έλεγα και προχθές κάπου που ήμουνα. Πάντα υπάρχουν οι δύο δρόμοι, να το ξέρετε, στην κάθε μας πώς θα το πω, στην κάθε συγκυρία που ζούμε. Πάντα υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή να το κάνουμε εμείς το θέμα, να διεκδικήσουμε εμείς, να τρέξουμε στα δικαστήρια ίσως, ή να, ξέρω εγώ, να τσακωθούμε, να κάνουμε, να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Μας αδικήσανε. Ένας δρόμος, από τον οποίο βέβαια ο Ιάκωβος μας λέει να μην πάμε, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γεμίσουμε κακίες, θα γεμίσουμε πικρίες, θα γεμίσουμε από πράγματα αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Αν όμως εμπιστευτούμε το Θεό, μακροθυμήσουμε και σκεφτούμε ότι υπάρχει ο ζητών και κρίνων. Υπάρχει. Υπάρχει αυτός που γνωρίζει τα πάντα. Υπάρχει αυτός που το παράδειγμα που μας έδωσε ο Κύριός μας ήταν ότι λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει. Παρέδιδε αυτόν στον κρίνοντα δικαίως. Είμαστε μακάρι αν ακολουθήσουμε αυτή τη συμβολή του Ιακώβου. Τότε η καρδιά μας δεν θα έχει ούτε πικρίες μέσα, ούτε στεναχώριες. Θα αγαπάμε και τους εχθρούς μας και αυτούς που μας αδικούνε. Και το σίγουρο είναι ότι όταν θα έρθει ο Κύριος θα μας πάρει κοντά του. Για σκέψου να έρθει και εγώ να έχω δικαστήριο εκείνη την ημέρα. Ε? Να είμαι σκοτωμένος με κάποιον ή με κάποιους. Δεν νομίζω να με πάρει. Θα με αφήσει εκεί πέρα να διεκδικήσω το δίκαιο μου. Θα πει, έλα, παιδάκι, κάτσε, γιατί έχεις δίκιο και το κατάλληλο σου έχει πνίξει το δίκιο σου και πρέπει να το διεκδικήσω οπωσδήποτε. Μέχρι τέλος. Μην τον αφήσει ήσυχο. Ε? Αλλά άμα δεν έχω τίποτα, θα έρθει να με πάρει και άλλους θα τσακώνονται κάτω. Αλλά και για τους μέσα να μακροθυμούμε, αδερφοί αγαπητοί. Και για τα αδέρφια μας. Αυτούς που επιλέγει ο Κύριος και φέρνει μέσα στην Εκκλησία. Δεν μας αρέσουν όλοι. Όχι. Και πολλές φορές το έχω πει, λέω, στον κόσμο, έτσι όπως ήμουνα δηλαδή στον κόσμο, με ελάχιστος θα έκανα παρέα από την Εκκλησία. Και ελάχιστοι θα κάνουν παρέα μαζί μου, βέβαια. Να το πούμε και από την άλλη μεριά, να μην πούμε μόνο τα. Γιατί δεν ταιριάζαμε. Άλλα είχα εγώ στο νου μου, άλλα είχε ο άλλος, άλλα ο άλλος. Όμως ο Κύριος μας έφερε όλους εδώ πέρα και ξέρετε τι θέλει, να μας συνοικοδομήσει. Να μας οικοδομήσει τον έναν με τον άλλον. Είτε ο ένας είναι έτσι, είτε ο άλλος είναι αλλιώς. Διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό επίπεδο, διαφορετικό αυτό, διαφορετικό εκείνο, θα μας κάνει ένα ο Κύριος. Αλλά αυτό τι, απαιτεί μακροθυμία. Μακροθυμία, να υπομείνω, να υποφέρω τον τρόπο σου με αγάπη και εσύ να υποφέρεις τον τρόπο μου με αγάπη. Το ίδιο. Βεβαίως, και αυτό το έλεγα κάπου προχθές, μια και ήταν το κήρυγμα τέτοιο, λέω δεν σημαίνει ότι σε υποφέρω με αγάπη, μάλλον με υποφέρεις με αγάπη, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να μένω ίδιος και να πειράζονται όλοι από μένα και εγώ να μην καταλαβαίνω τίποτα. Όχι, όχι. Πρέπει και οι αδερφοί μας να μας υποφέρουν με αγάπη, αλλά και εμείς να διορθωνόμαστε. Όταν ξέρουμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε πειράζει τον άλλον, δεν πρέπει να συνεχίσουμε, αδερφοί, να το κάνουμε. Δεν είναι καλό. Δεν περπατάμε με αγάπη τότε. Και αυτό θέλει ο Θεός. Και μάλιστα είδατε ότι με εισπάσαν υπομονή και μακροθυμία, λέει, μεταχαράς. Εδώ είναι το μυστικό της δύναμης του χριστιανού. Του πνευματικού ανθρώπου. Μπορεί να χαίρεται, είναι αυτός που χαίρεται πάντοτε. Σαν τον Παύλο. Βέβαια, δείχνουμε βουνοκορφές τώρα εδώ πέρα. Αυτά είναι βουνοκορφές που δείχνουμε. Αλλά πρέπει ο στόχος μας να είναι αυτός, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος αυτό θέλει. Γιατί αν περπατήσουμε και έχουμε τέτοιους στόχους, τότε είμαστε στον δρόμο που πάει για τον ουρανό. Αν βάζουμε άλλους στόχους, που δυστυχώς πολλοί λεγόμενοι χριστιανοί έχουν βάλει, και ποιοι είναι οι στόχοι, να περάσουμε καλά εδώ. Να περνάμε καλά εδώ. Να πηγαίνουμε εδώ, να πηγαίνουμε εκεί. Ό,τι δεν είναι αμαρτία, το κάνουμε. Αλλά ξέρετε ότι οι μωρές Παρθένες δεν φαίνεται να ήταν σε κάποια αμαρτία που μείνανε κάτω. Σε αμέλεια ήταν. Σε αμέλεια ήταν. Είχαν φτιάξει δύο πράγματα, είχαν παρατήσει δύο-τρία πράγματα για το Θεό. Θεωρούσαν ότι αυτές οι θυσίες που κάνει ήταν μοναδικές και δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ικτρό. Άλλοι για αμέλεια δεν εισήλθουν. Πάει ο Κύριος, καλεί στους γάμους, λέει, πέστε τους ότι όλα είναι έτοιμα. Τα φρεφτά μου, τα αυτά, ελάτε στους γάμους. Πάει στον πρώτο, ναι, συγγνώμη, λέει, αλλά αγόρασα ένα κτηματάκι, πολύ πάντο εδώ. Αγρόνι γόρασα. Έχει με παρετημένο. Πάει ο πρώτος. Πάει ο δεύτερος, πέντε ζεύγη βόνα αγόρασα. Λέει, πάντα δοκιμάσω. Έχει με παρετημένο. Δεν θα επιμείνει ο Κύριος. Ο άλλος βέβαια ήταν πιο δικαιολογημένος, λέει, γυναίκα είναι η πέφτη τώρα, με συγχωρείς, αλλά. Αλλά ποιος από αυτούς πήγε στους γάμους, κανένας. Ποιος ήταν σε αμαρτία, κανένας. Ούτε αυτός που αγόρασε το χωραφάκι του αμαρτία έκανε, ούτε αυτός που αγόρασε τα βόδια του έκανε αμαρτία, ούτε αυτός που παντρεύτηκε έκανε αμαρτία. Καλά πράγματα κάνανε. Χαθήκανε. Το αποτέλεσμα αυτό είναι. Από αμέλεια δεν εισήλθον αμελήσαντες. Απήλθον ο μένης των αγρών, ο δε εις το εμπόριο. Μη γέννητο, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε, βλέπουμε όλα αυτά τα οποία πια πιστεύω δεν είναι απλά καμπανάκια. Καμπανάρες είναι. Ηχούνε οι καμπάνες από παντού. Έρχεται ο Χριστός. Έρχεται. Βλέπαμε στις ειδήσεις και νομίζαμε πως βλέπαμε έργο. Έργο επιστημονικής φαντασίας. Θα βλέπεις τώρα το κύμα να ανεβάζει τα καράβια στα. Στα πλοία, λέω, πάνω στα κτίρια. Να παίρνει όλο το σπίτι και να το πηγαίνει βόλτα. Ακούσαμε και κάτι ευχάριστο σήμερα. Κάποιος πήγε βόλτα με την ταράτσα του σπιτιού του, λέει, 15 μίλια μέσα στον ωκεανό και τον βρήκε ένα διτορπιλικό. Κάπως έτσι, την ταράτσα του σπιτιού του, μετά από δύο μέρες. Δεν είναι πράγματα ασύλληπτα. Τα βλέπουμε και. Λέμε, Κύριε, τώρα είναι αληθινά τώρα αυτά ή βλέπουμε το 2012 εκεί πέρα, γιατί κάτι τέτοια είχε το 2012. Είναι φοβερά πράγματα. Τι σημαίνουν αυτά, 9 ρίχτερ σεισμός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Μετατοπίστηκε, λέω, άξονα στις γης 10 πόντους. Διαβάζω αυτό στον Ισαΐα, δεν το έχω καταλάβει βέβαια πολύ καλά. Λέει, η γη εκινήθη πέρα δόθελε, σαν το μεθυσμένο. Και έπεσε και δεν ευρέθη πλέον αυτή. Τι θα γίνει, ξέρω εγώ τι θα γίνει. Σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους, λέει ο Κύριος. Και αυτά θα είναι σαν τις οδύνες στην εγκυμονούσα. Αδελφοί, βλέπουμε κρίση οικονομική σε όλο τον κόσμο. Τις κρίσεις αυτές του Θεού που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο πάλι. Βλέπουμε όλο τον αραβικό κόσμο να ξεσηκώνεται, να γκρεμίζονται καθεστώτα τα οποία ήταν τόσα χρόνια. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Τι σημαίνουν? Έτσι θα τα περνάμε. Μακάρι να ξυπνήσουμε και να σταματήσουμε και να γκρινιάζουμε, γιατί σας λέω, περνάμε βασιλικά. Το ξέρετε, το έχετε καταλάβει? Ότι είμαστε βασιλιάδες εδώ στη γη, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα της κρίσης. Έχουμε καταλάβει ούτε τι σημαίνει κρίση, ούτε τίποτα δεν έχουμε καταλάβει. Τρώμε, πίνουμε, κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Δεν έχουμε στερηθεί απολύτως τίποτα. Για σκεφτείτε τώρα πόσες χιλιάδες κόρες, εκατομμύρια μάλλον, δεν ξέρω πόσοι είναι άστεγοι αυτή τη στιγμή. 350.000 λέει. Είναι μακριά αυτό. Μια πόλη ολόκληρη 10.000 ατόμων πέρασε το κύμα από πάνω, αδερφοί. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Τώρα είναι επίκειται και αυτό το κίνδυνος του πυρηνικού αυτού να γίνει κανένα μπάμ εκεί στον αντιδραστήρα και να τρέχουν και να μην φτάνουν οι άνθρωποι. Να προσευχόμαστε, ο Θεός θα κάνει έλεος, να σταματήσει μέχρι εδώ η κρίση. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Σας παρακαλώ να σταθούμε με ευγνωμοσύνη ενώπιον του Θεού. Μας έχει χαρίσει τα πάντα. Και αν μας κόψανε κανένα κατοστάρικο από τις συντάξεις μας, δεν πειράζει, ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα κατοστάρικο μας κόψανε, δεν μας κόψαν τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο και ευχαριστούντες, λέει, τον Πατέρα, ο οποίος έκανε ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Ευχαριστούντες τον Πατέρα πάντοτε. Αυτός μας έκανε αξίους. Δεν μπορούσε κανείς μόνος του να πλησιάσει και να γνωρίσει, το ξέρετε. Δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει τον Ιησού Χριστό, να καταλάβει τι έκανε ο Χριστός, ποιος είναι ο Χριστός και να σωθεί μόνος του. Δεν γινότανε. Βλέπετε πως λέει στον Ιωάννη, πρέπει να το λέει, κανείς, λέει, δεν μπορεί να έρθει προς εμέ αν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με. Είναι γραμμένο, λέει, στους προφήτες, πάντες θέλω στη είστε διδακτή του Θεού. Στο σίγμα κεφάλαιο το έχει, θα σας πω, σελίδα 941, στο 44 εδάφιο και στο 45 τώρα. Είναι γεγραμμένο ετες προφήτες και πάντες θέλους είστε διδακτοί του Θεού. Πας λοιπόν ως τις ακούσει παρά του Πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Όποιος ακούσει από τον Πατέρα τον ουράνιο. Δηλαδή ο Πατέρας του το λέει. Το θέλημά του ποιο είναι, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μάθει την αλήθεια, έρχεται σε μένα. Γι' αυτό βλέπετε και οι άνθρωποι που δεν ακούν από τον Θεό και ακούν από ανθρώπους, πάνε σε ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι και συστήματα ολόκληρα και θρησκείες πολλές οι οποίες κηρύττουν ανθρώπους. Πας στον τάδε, πολύ πνευματικός, πας στον τάδε. Αλλά ο Πατέρας ο Ουράνιος είπε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθην, αυτού ακούεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε εδώ, γιατί μας ήλκησε ο Πατέρας, αδερφοί. Και τον ευχαριστούμε, ώστις έκαμε ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Μας αξίωσε να έχουμε και εμείς μερίδα, πού? Στην κληρονομία των Αγίων. Δεν λέει βέβαια, η κληρονομία είναι κάτι πιο γενικό. Όταν λέει της μερίδος του κλήρου, σημαίνει ότι μας έπεσε ένας κλήρος στον καθέναν από εμάς, αδερφοί. Κληρωθήκαμε. Και ο κλήρος είναι θέμα τύχης, δεν είναι θέμα ότι κάτι κάναμε εμείς. Είναι όλα τα πάντα από τον Πατέρα μας τον ουράνιο και στον οποίο πρέπει με ευγνωμοσύνη να στεκόμαστε. Μας έκανε αξίους λοιπόν της μερίδος του Κύριου των Αγίων μέσα στο φως το ανέσπερο του Κυρίου. Να σας πω κάτι ωραίο τώρα που είδα, γιατί το θυμήθηκα. Είδα τον πατέρα μου στον ύπνο μου, ήταν έτσι όμορφος, λευκό το πρόσωπό του. Του λέω, ελάβαμεν ωραιοτά την κληρονομία, του κάνω. Αυτό που λέει ο Δαβίδε εδώ, που λέει, οι μερίδες μας έπεσαν εις τόπους στερκνούς, ελάβαμεν ωραιοτά την κληρονομία, και μου χαμογέλασε και μου κούνησε το κεφάλι. Τι ωραία, αδερφή. Για σκεφτείτε. Έχουμε σκεφτεί τι μας περιμένει. Χάνουμε την όρασή μας καμιά φορά. Ο Αβραάμ που το είχε δει, δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Να πάω, λέει, σε αυτή την πόλη που μου δείξε ο Θεός. Ποθούμε τη Νέα Ιερουσαλήμ και εμείς. Αυτούς τους νέους ουρανούς και τη Νέα Γη όπου κατοικεί η δικαιοσύνη, δεν θα ξαναδούμε. Δεν θα ξανακούσουμε θλίψη, κακό, ξέρω εγώ, τέτοια γεγονότα τα οποία μας θλίβουν όλους. Μπορεί να είναι πολύ μακριά από εμάς, αλλά είναι και τόσο κοντά, γιατί ο κόσμος έγινε μια γειτονιά τώρα. Έτσι, με όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουμε, μια γειτονιά είμαστε. Βλέπουμε τι γίνεται στην απέναντι, στην αντίπερα όχθη, το τι γίνεται με κάθε λεπτομέρεια. Δεν θα ξαναδούμε τίποτε κακό. Δεν θα ξαναυπάρξει τίποτε που θα σε στεναχωρήσει.
ή θα σε φέρει σε απορία. Τίποτα. Δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Μέσα σε ανθρώπους Αγίους, μέσα σε ανθρώπους δικαίους, μέσα στο φως. Δεν θα ξαναυπάρξει σκοτάδι. Να φοβηθείς τίποτα. Όλα θα είναι μέσα στο φως του Κυρίου. Ώστις ελευθέρωσε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Για σκεφτείτε. Ελευθέρωσε. Ήμασταν εχμάλωτοι στον κοσμοκράτορα του σκότους. Σε αυτόν που κρατάει όλο τον κόσμο μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην πλάνη, γιατί σου αυτό είναι το σκοτάδι, η αμαρτία, η πλάνη, ο θάνατος, αυτό είναι το σκοτάδι. Και μάλιστα μου αρέσει αυτό που λέει στον Τίτο, ο Παύλος, στην προς Τίτο επιστολή, πώς ήμασταν, το διαβάζω και λέω, Κύριε, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, θα σας το διαβάσω, είναι στη σελίδα 1058, τρίτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Διότι ήμεθα ποτέ και εμείς ανόητοι. Δεν είχαμε μυαλό. Καταλαβαίναμε. Απηθήσεις στο Θεό βέβαια, πλανόμενοι. Δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ειδονάς. Και δουλεύαμε. Ήμασταν δούλοι σε αυτά τα πράγματα. Αυτό που θεωρούσαμε ότι μόνο αυτό αξίζει. Δεν αξίζει τίποτα άλλο στον κόσμο. Τι αυτό, εκείνο, η πορνεία, η μοιχεία, η ακαθαρσία, η ασέλγεια. Αυτά σκεφτόμασταν. Δουλεύαμε σε αυτά. Ζώντες εν κακία και φθόνο. Μέσα ήμασταν γεμάτοι κακίες. Κάτι μας έκανε, ο άλλος μας πείραζε, του κόβαμε κατευθείαν, όχι την καλημέρα μόνο, και το κεφάλι θέλαμε να του κόψουμε. Γεμάτη κακία. Φθόνο, βλέπαμε τον άλλο πηγαίνει καλά, τον φθονούσαμε. Ζηλεύαμε τα πάντα. Μισητοί και μισούντες αλλήλους. Έτσι ήμασταν. Αυτό ήταν η εξουσία του σκότους. Έτσι ζούσαμε, αδελφοί αγαπητοί. Οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς, γιατί λίγοι από εμάς είναι γεννημένοι στην Εκκλησία, ζούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Μας ελευθέρωσε από τις εξουσίες του σκότους και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού. Τι ωραία. Για σκέψου, αδερφέ μου, πού βρισκόσουν και πού μένεις να πας. Και πού μάλλον είσαι ήδη. Γιατί η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών ήδη, αδερφοί αγαπητοί. Είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Στον οποίο έχουμε, λέει, τον Υιό δηλαδή, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού. Την άφεση των αμαρτιών. Στον οποίο έχουμε την απολύτρωση. Πώς? Δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Είναι κάτι που μόνο τα παιδιά του Θεού το γνωρίζουν. Ξέρετε πόσος κόσμος αγωνίζεται με τα καλά του έργα να σωθεί, αδιαφορώντας για το τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδιαφορώντας για το ότι δεν μπορεί τίποτα άλλο να καθαρίσει την αμαρτία παρά μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Και αδελφοί, να προσέξουμε, το αίμα του Χριστού μας καθάρισε, αλλά πρέπει να έχει τη δυνατότητα πάντοτε να μας καθαρίζει. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό που λέω. Είναι μια προϋπόθεση που έχει βάλει ο Λόγος του Θεού, ο Ιωάννης, συγκεκριμένα, και λέει ότι αν περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων, και τότε, μόνο τότε, το αίμα του Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Πολύ προσοχή. Αν περπατάμε στο φως, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να είναι καθαρή η ζωή μου. Όχι ότι δεν κάνω λάθος, προσέξτε. Όχι ότι είμαι αναμάρτητος, όχι. Και λάθη θα κάνουμε και πτώσεις θα έχουμε. Αλλά στόχος μας είναι να γίνει πιο φωτεινή η ζωή μας. Η ζωή του δικαίου είναι στο λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, λέει, μέχρι να γίνει τελεία ημέρα. Δηλαδή πρέπει συνεχώς να αυξανόμαστε σε φωτεινότητα. Δηλαδή να φεύγουν οι πονηριές μας, οι κακίες μας, οι καταλαλιές μας, όλα αυτά τα οποία δίνουν σκότο στη ζωή μας, σκοτάδια. Αυτά να τα διώξουμε. Να διώξουμε τα σκοτάδια από τη ζωή μας. Περπατάμε στο φως. Δηλαδή, πότε περπατάει στο φως ένας? Όταν σε δει οποιοδήποτε να κάνεις αυτό, δεν θα ντραπείς. Πότε περπατάω στο σκοτάδι? Όταν λέω τώρα μην με δει κανένας αυτό που κάνω. Γιατί θα, ξέρω εγώ, θα δουν και θα πούνε, α, έτσι κάνει ο Κορδορούμπας, ε. Να μην έχουμε κρυφή ζωή, αδελφοί. Μάλλον να έχουμε κρυφή ζωή με τον Κύριο. Ωραία. Πνευματική ζωή. Κρυφά να προσευχόμαστε, κρυφά να νηστεύουμε, όχι κρυφή ζωή από το Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό. Και τότε το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Ό,τι και αν κάνουμε. Πηγαίνουμε, λέμε, Κύριε, συγχώρεσέ με. Ναι, παιδί μου, θα σε πλύνω με το αίμα μου. Και βέβαια, λέει, αν είπαμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, αυτός πλανόμεν. Δεν θα πέσουμε στην πλάνη της αναμαρτησίας. Δεν θα πούμε ότι εμείς θα περπατήσουμε αναμάρτη. Όχι. Τότε θα γίνει ποτέ. Μακάρι να μην φταίγαμε ποτέ, αλλά δυστυχώς θα φταίμε. Όμως πρέπει να έχει τη δυνατότητα το αίμα του Χριστού να μας καθαρίζει. Δεν θα προχωρήσω παρακάτω, γιατί θέλει κάτι να μας πει και ο ο αδερφός μας ο Σπύρος να μας πουν τα νέα από την Γερμανία. Μην με κοιτάς εμένα, το δικαίω κοιτά.